galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab isniin ah bisha September waa 4 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farjo.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddanana waxaa ka mid ah booliiska magaalada boosaaso oo gacanta ku dhigay mid ka mid a magafayaasha dhallinyarada ka taariya puntland.
waxaan qofka ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhallinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhallinyarada lagu taariyo.
sidoo kalena waxaad dhegeysan doontaan hooyo soomaaliyeed oo rasaas uu ku furay nin la sheegay inuu caddaan ahaa, dhaawac culusna uu u geystay.
xabadaba turk lagu soo riday, inta badanna way ku dhaceen, laakiin nasiibwanaag buu soo ahaata. gaariga ay waday sidii ayay maamadu usoo waday wayna soo carartay. mar laysmay guri maynan duursanin hooyadu, sidii bayna gurigeeda ku timid. waxaana ii sheegtay in guriga dureedkeeda uu kaga haray.
sidoo kale waxaad mari doontaan xiisadda oogan ee la xiriirta barnaamijka nuklearka ee kuuriyada waqooyi,
barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda ee indoneesiya Retno Marsudi ayaa ku sugan Myanmar, halkaasi oo maanta oo isniin ah ay kula yeelan doonto kulan hogaamiye Aung San Suu Kyi, taliyaha ciidamada iyo la taliyaha dhanka ammaanka qaranka, kaasi oo ay kaga xajoonayaan dhibaatada ka taagan gobolka Rakhine. hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay ku warramaysaa in 87,000 oo dadka rohingyaa ay uga qaxeen gobolka Rakhine dalkaasi Bangladesh, tani intii shidadu ay ka bilaabatay gobolkaasi, taasoo hay-adaha gargaarka bixiya ku kalliftay inay la tacaalaan baahida dadkaasi. Marsuudi waxay sheegtay inay doonayso in ay kala xaajooto madaxda dalkaasi arrimaha ay ka mid tahay ammaanka iyo weliba hindisayaal kale oo ay ku jirto rabitaanka in gargaar dheeraado aadminimo loo diro dadka ku nool gobolkaasi. madaxweyne Indoneesiya Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay in Marsuudi ay ku buurin doonto dowladda Myanmar inay ka hortagto gacanka hadal kale oo dheeraada, iyadoo u safri doonto oo kale dalka Bangladesh si ay u diyaariso gargaar aadminimo ee lala gaara dadka halkaas uu qaxay. boqolaal qof ayaa ka hor banaanbaxay maalmo safaaradda Myanmar ay ku leedahay Jakarta, iyagoo oo codsanaya dowladda Indoneesiya inay aqbasho qaxootiga dadka Rohingya.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maalinta berri ee 3 ah uu ku dhawaaqo go'aankiisa ku aadan soo afjaridda barnaamij gabaad siinayay dadka Maraykanka ku yimi iyaga oo caruur ah, waxaana barnaamijkani ka ilaalinayay dhallinyaradaas in la masaafuriyo. mas-uuliyiinta ayaa u sheegay warbaahinta inay dhici karto in 6 bilood dib loo dhigo si fursad loo siiyo golaha Kongareska inay arrintan hoos u eegaan. mudanayaasha Kongareesku wax galaangal ah kuma lahayn barnaamijkan xilligii la hirgelinayay, waxaana si toosa u dhaqangeliyey madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Barack Obama kadib markii uu ku soo saaray amar fulineed. barnaamijkan oo loo soo gaabiyo Dhaka ayaa gabaad siiya ilaa 800,000 oo qof, iyada oo sharcigani ogolaanayo inaan muddo 2 sano ah la masaafurin karin. waxaana la siinayaa waraaqo sharci ah oo ay ku shaqo tegi karaan ama waxbarasho ku geli karaan ama ku heli karaan ruqsadda wadista gaadiidka.
dhoolatuska militari ee Kuuriyada Koonfureed ayaa laga yaabaa inuu ka caraysiyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu warfidyanka u sheegay afhayeen u hadlay madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa wada hadal ay khadka telefoonka ku wada yeesheen, waxayna isla afgarteen in kuridu qoyi la saaro cunqabateyn cusub oo adag.
Hoggaamiyaha mucaaradka Cambodia Kem Sokha ayaa shalay xabsiga la dhigay iyadoo lagu eedeynayo basaasnimo iyo inuu kala shaqeynayay quwado dibadda ah howlo dalka lagu waxyeelaynayo sida laga soo xigtay xukuumadda dalkaas. Gabadh u dhalay hoggaamiyaha mucaaradka ah ayaa ku qortay barteeda Twitter-ka in Kem Sokha, hoggaamiyaha mucaaradka iyo weliba dhammaan ilaaladiisa, ay kaxeeyeen ilaa 200 oo askari oo aan wadan waraaq qabasho ah. Waxayna sheegtay inay ka kaxeeyeen gurigiisa ilaa haatanna aanay ogeyn meesha la geeyey. Qoraalka ka soo baxay xukuumadda Cambodia ayaa lagu sheegay in hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah in loo haysto basaasnimo laguna soo oogayo dacwado iyada oo la raacayo qodobka 443 ee xeerka ciqaabta guud.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ciidamada booliska ee magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah ragga ugu waaweyn magafayaasha dhalinyarada ka tahriibiyo Soomaaliya. Ninkaasi ay booliisku sheegeen inuu shaqaaleysiiyey ilaa iyo 200 oo dhalinyaro ah oo ku qalqaliyay inay tahriibaan. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintaas wuxuu ka wareystay Colonel Ahmed Jaraale oo isagu ah taliye ku xigeenka booliska ee qaybta bari.
Ninkan magafaha ah oo aan qabanay magaciisa waxa la yiraahdaa Ahmed Qoraane, waa nin dhalinyaro ah oo sida aan xogta ku hayno ka yimid Suudaan oo soo xiray leen iyo dhalinyarada lagu tahriibinayo. Haddana waa agensiga u fadhiya meesha la yiraahdo Boosaaso magafe. In badan baa ciidanka booliisku ku raadsoogay masiib wanaag labadii bisha. Ciidamada booliiska, ciidamada ammaanka Puntland oo hoggaanka ka jira magaalada Boosaaso oo xilligaas ku hawlanaa inay ka qabtaan dadka ku shuqul kale tahriibka, baan waxaan ku guuleysanay oo ciidamadu ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo Ahmed Qoraane oo ah tahriibiyaha dhalinyarada ka tahriibiya Boosaaso. Kadib dhalinyarada waxay maraan meesha la yiraahdo Yaman. Yaman bay ka sii gudbaan, waxay tagaan meesha la yiraahdo Suudaan. Suudaan bay ka sii gudbaan, waxay tagaan meesha la yiraahdo Liibiya. Sidaas weeye Ahmed ninka la yiraahdo Qoraane, waxaan xogta ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhalinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhalinyarada lagu tahriibiyo.
Waan gartay marka hore Ahmed Qoraane waa Soomaali Suudaan idinka soo noqday, masaas arrintu?
Ahmed Qoraane waa nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ka shaqeysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah.
Waagartay 200 ma isagaa siinaya mise uu ka qaadaya dadka?
Isaga baa wuxuu sidaan xogta ku hayno wuxuu siinayaa, wuxuu samaystay dulaaliin u shaqeeya isaga oo soo ururiya dhalinyarada, wuxuu lacagta siinayaa marka qof kasta oo dulaaliintiisa ka mid ah oo hal ilmaa u keena wuxuu ku kaga iibsanayaa $200.
Waan gartay marka isaga mooye cid kale ma qabateen?
Yaman kale oo dhalinyaro ah oo hadda la xireen way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhalinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mid a ma ahayn, laakiin kolley haddii marba ninkii dembiilaha oo ciidanka amnigu raadinayeen ay la joogan waxay la tahay laftigooda kolley baaris baa la marinayaa bilaahayn.
Waan gartay waxaa la dhihi waa shabakad isku xidhan oo Soomaaliya oo dhan iyo meelo Soomaaliya ka baxsan ba maaragtay iswada haysata. Muqdisho ka soo bilow dhinaca bariga tag dhinaca waqooyiga u gudub ilaa dhulka Soomaalida maaragtay Itoobiya ku yaalla, ma jiraa xidhiid idinka dhexeeya idinkiyo deegaanada idinku hareereysan, haddayta dhinaca Soomaaliya haddayta dhinaca koonfurta Soomaaliya, oo Ahmed Qoraane maadaamaad haysaan aad ku raadin karaysaan kuwii kale?
Sidaad la socotaba ciidanka booliisku meel kastuu joogo xiriir baa ka dhexaya ciidanka booliiska meel kastay joogaan, ama gobol ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama ha noqoto meesha la yaado koonfurta Soomaaliya, intaba kolley booliiska wada shaqayn baa ka dhexayso. Booliisku wax allaale iyo wixii ku saabsan arrimaha noocaas oo kale ama amniga liji ku ah way iska kaashadaan, marka insha allahu taala way iska kaashanaynaa si wada jiraan uga wada hawlgelinaa. Abdulaahi Ibn
waan gartay mowduuc kaas ka duwan dad wax ka weydiyo ah weerarkii ka dhacay af urur waxa la sheegay warar sheegaya in dad u qabteen arrintan maxaa ka jira
kolay way jiraan dad loo qabtay kiis hawshii ka dhacay shaqadii ka dhacday meesha la yafuru baaris baana socota oo kolay cid kasta oo tuun lagu soo qabto baaris baa la mariya marka kadib wixii kolay baarisku ka soo baxday unba lagu la tacaalaa
kaasina wuxuu ahaa kolonel axmed jalaale taliye ku xigeenka booliska ee qaybta bari waxa uu warramayay wariyaha v o a maxamed cabdi sandeere
wararka naga soo gaadhaya magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayaa sheegaya in xalay haweeney soomaali ah uu dhaawacay nin la sheegay in uu ahaa cadaan xilli ay kasoo baxaysay shaqo dhacdadan ayay wariyaheenna sahre cabdi axmed waxay ka waraysatay wariye xaashi xirsi oo ah wariye madax bannaan oo magaaladaasi ku sugan
waxay maamadanu ama hooyadanu ay ka shaqaynaysay xalay iyadoo xilliga waqtigan maraykanka ee gobolkan ohio magaalada columbus kowdii habeennimo xilliga dambe ayay kasoo baxday shaqada waxayna kusoo socotay gurigeeda kadib markay la kulantay dacwadadan islamarkaana gaari nin cadaana uu wato uu xabriyey gaarigeeda islamarkaana rasaas tira badan uu ku furay asagoon intaa kaga hadhin anigu saaka aroortii hore ayaan booqday oo isniina cusbitaalka ay ku jirta cusbitaalka leda grand ee ku yaala bartamaha magaalada columbus ee ohio maamadan waanan la kulmay inkastoo xaaladeedu hadda ay degan tahay dabcan oo ay runtii ka baxday xaaladii khatarta ahay tafaasiil ku saabsan ayay ii sheegtay waxaa soo gaaray waxaana ii sheegtay in xilligaas markay ahayd kowd habeenimo shaqada kasoo baxa
marka cidda ku dhufatay xabadaha may garan kartaa ma aqoonsatay waxay yihiin waxay ka rabeen wax dhex maray intaba
ma jirin aqoonay hooyadan hooyo soomaaliyeed weeye oo shaqaysata oo dabcan ka shaqaysa shaqooyinka warehouse-yada loo yaqaano dabcan may aqoon wax aqoonana umaysan lahayn waxay ugu sheegtay in gaari iyadoo ma wadanku xilli dambena way ahayd dabcan maalin fasaxa oo maalintan labor day la dhaho ayaa lagu jiray waxay sheegtay in gaarigaas uu isoo dhinac taagay ama dhinaca ugu soo qabtay kadibna uu xabado ku furay aqoonaysan lahayn intay xusutana uu yahay inuu ninkaas nin cadaana gaariga watay waxay kaloo shaki ka muujisay gaari dhinaca kale ka marayey oo dabcan ay u malaysay in qorshe lagu ugaarsanayo iyada ay ahayd mar aan weydiiyey waxa ay sababsa kareystay ama dabcan dadko dhan ay u aaneenayaana ay tahay maadaama maamadu ay tahay maamo soomaaliyeed oo muslimada oo haddana xijaaban oo maryahan dumarkan siminta caan ku yihiin dee dabcan ay sidato dhacdooyinkana ma aha dhacdooyin ku cusub magaaladan iyo gobolkan waxaan jeclahay inay tahay dhacdadii saddexaad ama haween soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo dabcan lagu dhibaateeyey ama hadday tahay xijaabkooda ama hadday tahay dhaqankooda ay dabcan ay tahay ama waxyaalahaasan loo yaqaano nacaybwaaye
waxaad bal ii sheegtaa marka xaashiyo malala hadlay wax unma dhex mareen qofkii kaleeto xabadaha kusoo furay maxaase lagu ogaaday xataa hadday gaarigeed isaga dhex jirto oo sidee lagu bartilmaameedsaday ilaa iyo hadda su-aalahaasi wax makaaga jawaabtay
ismay bedelin maamadu mayn xabado todobaaba soo riday inta badanna way ku dhaceen laakiin nasiib wanaagu wuxuu ahaa gaariga ay waday sidii ayay maamadu usoo waday wayna soo carartay marna ismay bedelin may mirdoorsanin hooyadu sidii bayna gurigeeda ku timid waxayna ii sheegtay in guriga dureedkeeda uu kaga haray ninkaas sidoo kalena qaar ka mid a cayradeeda oo meesha ku sugnaa ayaa sidaas ama kula sugnaa cusbitaalka gudihiisa ayaa saa ii xaqiijiyey markaas ubayna wacatay xaalada ama cusbitaalka iyo maaratay adeega degdega ay wacatay si ay u hesho markaa gargaar caafimaad oo markaas loo dabibo marnaba xaaladeedu may doorsanin sida wax u gaadheen iyo sida wax ugu dhaceenna runtii waa si aad iyo aad u kala duwan markaad xaaladaas sarey aad qiimayso waayo xabado badan ayaa ku yaala xataa gacmaha qaar ayaa googo-an maamada oo nabaro waaweyn ayaa gaaray seeshe xaaladeeda meyd kumu joogaa waana taan
waa gartay hadaa waxaad ii sheegtay goorsii horreysay in xaalad khatar ay ku sugan tahay dhowr xabadood ay ku dhaceen bal waxaad iga warantaa marka gacmaha ma ahane maxaa khatar ka dhigaya dhaawaceeda dhaawacyadu ku yaala maxay yihiin
dabcan dhaawacyadu dhul badan bay ka gaareen saablayda ka mid tahay laakiin inkastoo dii dhakhaatiirta waqtigaan tegay cusbitaalka aan dabcay inaan la hadlo qaar ka mid a dhakhaatiirta gacanta ku haya hawsheeda oo dabcan ay iyaguna ka mid tahayna shuruucda cusbitaalka inaan la siin wax warbixina warbaahinta ilaa ay qofka dibaruhu uu fasaxo arinta sabab uu qaraado ee hadayse xaaladeed guud ahaan way ka baxday khatarta laakiin tan xabado farabadan ayaa ku dhacay ee todobada xabadoodba way gaadheen jirkeeda waxse een hadal khatarteeda ama late stage waxa loo yaqaan oo yacni nolosheeda ku haya inay ku beexanto ma jiraan xaaladeedina dhakhaatiirta aad bay ugu mashquulsan yihiin dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo dabcan helada ahna way ka agdhow yihiin oo isbitaalku waa mashquul dad badanna way booqanayaan weliba iyadoo xilli hore tahay waqtigan aynu wada hadlano iyo waqtiga wax dhaaan bay xilli dambe weliba ahayd taray isaan hore kuu sheegay arrintanu inta badan waa arrin soo noqnoqota dhawaan waxaynu ogeyn gabadh soomaaliya oo sidaasoo kale nin cadaana oo weliba ay daris ahaayeen dabcan u weeraray nabarro waaweynna u gaarsiiyey sidoo kale dhawaan waxaa jirta deegaankan magaaladan Combos gaar ahaan galbeedka magaalada in gabadh iyaduna ay doonaysay inay gurigeeda alaab ka bedelato oo dabcan banaanka gurigeeda taagneed uu nin weeraray isla markaana surka qabtay oo kala tuuray ayna kasoo gaadheen dad markaa banaanka marayay maadaama ay tahay waqtiga xagaaga xilli isla kulaylaa dadku ay noqayaan taasuna ay maada cadeed weliba ahayd marka arrintan waxa uu loo mareynayaa inay tahay arrin uun dhacdo ku saabsan dhacdooyinkan hate crime-ka loo yaqaano ama dibadda nacaybka
ugu dambeyntii hadda booliiska cid ay qabteen ama lagu raadjoogo ma jirtaa
weli booliisku arrinta kamay hadlin inay falkanna sida ula tacaarayaan iyo nooca fal ahaan ay ula tacaamulayaan may cadaynin
kaasi waxa uu ahaa wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka wuxuuna u warramayay ama u warramayay wariyaha VOA Sahra Cabdi Axmed. Galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Maamulka madaxweyne Trump ayaa uga digay Kuuriyada Waqooyi in halis kasta oo ay geliso Mareykanka ay kala kulmi doonto jawaab military oo xaddaaf ah. Wariyaha VOA aqalka cad Peter Helin ayaa ku soo warramaya hadallada saddex ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ay daba socdeen ama hadallada madaxweyne Trump ay daba socdeen tijaabadii ugu dambeysay ee hubka nukliyeerka ee dhulka hoostiisa ay ku sameysay xukuumadda dalkaasi.
Kadib warbixin kooban oo uu siiyey aqalka cad madaxweyne Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa ayaa wasiirka difaaca James Mattis waxa uu u diray Kuuriyada Waqooyi jawaab culus, taasi oo ku aadanay daandaansigeeda iyo sii wadista tijaabinta hubka nuklearka.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have
ma doonayno in gabi ahaan aan burburino waddan sida Kuuriyada Waqooyi oo kale, laakiin waxaan u furan ikhtiyaarad badan oo aan sidaa ku samayn karo. Madaxweyne Trump ayaa farriin uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka waxa uu ugu yeeray tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi fal cad oo halis ah, wuxuuna sheegay inuu ka fikirayo cunaqabateyn dhaqaale oo uu ku soo rogo waddan kasta oo xiriir ganacsi la sameeya Kuuriyada Waqooyi. Hogayaha lacagta ee Mareykanka Steve Mnuchin ayaa isna waxa uu sheegay inuu diyaarinayo cunaqabateyn cusub oo dhaqaale oo lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda Kuuriyada Waqooyi, waana kulankii labaad ee noocaasi ah oo waddankaasi ay ka yeeshaan muddo toddobaad gudihiisa. Kulankan ayaa lagu dhawaaqay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay axaddii bamnuuca hydrogenta. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabada waxa ay ku tilmaamtay guushii ugu weyneed ee dhinaca barnaamijkeeda hubka ay ka gaarto tan iyo sanadkii 2006. Kulankan degdeg ee qaramada midoobay ayaa waxa uu imaanayaa lix maalmood kadib markii golaha ammaanka si xoogan u cambaareeyay gantaal hore Kuuriyada Waqooyi ay u tijaabisay oo ay dul marisay dalka Japan.
Warbixintaasi waxay noo soo jeedinayay wariyaha Ibrahim Xasan Garabey Danduray oo haatan isagu studiyaha igula sugan laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo nagala socota.
Dowladda Masar ayaa waxay cambaareysay weerarkii loo geystay ciidamada dowladda ee Soomaaliya Faransiiska ku lahaa deegaanka Buulguduud oo ku dhow magaalada Kismaayo. Cambaareyntaasi ayaa ku soo beegmaysa xil uu soo wanaagsanaanayo xiriirka Masar iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha Xuseen Saanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
warmurtiye ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa lagu sheegay xukuumadda iyo shacabka Masarida inay garab taagan yihiin dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ee wajahaya weerarada argagixisada. Dawladda Masar waxay diyaar u tahay taageerada dawladda Soomaaliya si dib loogu dhiso hay'adaha dawladda. Gabagabada warka ka soo baxay dawladda dalkan ayaa lagu sheegay inay Masar si weyn ay u cambaareynayso weerarkii shalay Al-Shabaab ay u geysteen xero militari oo ku taala deegaanka Buule Guduud oo u dhow magaalada Kismaayo. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdiraahi Farmaajo booqasho ay ku yimaadeen wadankani. Sidoo kale wasiirka beeraha ee xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa aakhirka bishii hore heshiisyo ku aadan horumarinta beeraha la saxiixday dhigiisa dowladda Masar. Hadaba Shaah Ciidiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika ayaan ka xog wareysay cambaareynta ka soo yeertay dowladda Masar.
Waxay taasi muujinaysaa Masar inay si dhab ah u dhameynayso arrimaha Soomaaliya. Taana waxay noo caddaynaysaa soo dhaweyntii ballaadnayd ee aadka u sarreysay ee lagu soo dhaweeyey mudane ee madaxweyne Farmaajo maalmihii dhowte lagu soo dhaweeyey dalka Masar. Runtii si weyn ayaa loo soo dhaweeyey oo maqaam sare ah heshiisyadii muhiimka ahaa ee dhinacyada badan xambaarsanaa ayay muujinaysaa, isla markaana waxay ka turjumaysaa xiriirka Soomaalida iyo Masarida oo ah xiriir istraatiijiya geopolitical ah, siyaasi ah, economy ah, demografiya, religious diiniyan ah, xitaa dad noqoto taariikhiyan ah. Waxayna isla markaa Soomaaliya xubin ka tahay jaamacadda Carabta ay hoggaamiso Masaridu, isla markaana waxay xubin ka wada yihiin ururka Islaamka ayay ku dhin iyo ururka midowga Afrika. Marka arrimaha soo dhal oo iswada saaran awgeed, muhiimadda weyn bay horta Masar u leedahay Soomaaliya iyo maqaamka sare. Marka waxay muujinaysaa dhab ahaanshiyaha ay damaynayaan arrimaha Soomaaliya iyo kaalintooda ay rabaan inay ka ciyaaraan meesha, maadaama Soomaaliya ka noqotay dunida oo dhan meel u tartamayso mustaqbalkana aad moodo inay rajo fiican ay muujinayso.
Waa tahay dhinaca kale xeldheerayaasha qaar ayaa isweydiinaya dhaqdhaqaaqyadan isaga ah oo dowladda Masar ay sameynayso inuu shaki badan ku abuuri karo dowladda Ethiopia, maadaama muran dhinaca biyaha gaar ahaan biyo xireenka dowladda Ethiopia uu ka dhexeeyo xukuumadaha Kaahira iyo Addis Ababa. Marka arrintaasi muxuu muuqataa in shaki badan uu gelin karo dowladda Ethiopia?
Runtii aniga waxay la tahay Masaridu inay arrimaha Soomaaliya ay aad u dhameeyaan waxay soo bilaabatay 1404 boqoradii la oran jiray Ghanmat Amun oo cayladii 8-aad ee faraciinada ahaa. Marka waa yacni arrimaha Soomaaliya inay dhameeyaan ay ka hadlaan waa soo jireen haddii lagu noqdo qarnigii 19-aad dowladdii Soomaaliya ee dhalatay 6-dankii dowladdii Soomaaliya, dowladdii Maxamed Siyaad Barre, burburkii dhacay dabadeed, dib u heshiisiintii kaalimihii muhiimka ahayd ee Masaaridu ka ciyaareen international community-ga qadiyadaha Soomaalida ay amba siyaasada noqoto ama dhaqaale noqoto ama caawimaad ha noqoto. Marka ma aha ilmaha haniga Ethiopia ku inay u akhrisanayaan inay fargelin ku tahay sababtoo ah waa Masaaridu waa soo jireen. Marka waxay muujinaysaa un kaalintoodii ay Soomaaliya ku lahaayeen inay soo ceshadeen ama inay aad u rabaan inay uga muuqdaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen xero militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Buule Guduud oo u dhow magaalada Kismaayo, taasoo ay ku geeriyoodeen tiro ka mid ah ciidamada Soomaaliya. Xuseen Saxluuni, VOA Qaahira.
Haatana dhinacii heesaha ayaan jilleecaynaa mid ka mid ah heesaha ay qaado Fadumo Firdaws ayaan idin soo qabanaynaa.
gacayl markaad oo isbaaylo
magaca weeye heesta dhigta naga raali ahada
waxa ku luqeynaya Maxamed Suleeman tabi
balaada
waxaan ayaan dhigaystayaal markii aan dilanay waxaan soo gaaray qaybihii ka hadsanaa idaacadana qodobada idan ku soo maqan waxa kamida dooda gaaban ciyaaraha iyo xubintii waxbarashada hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka runa loolatuska militari ee kuuriyada koonfureed ayaa laga yaabaa inuu ka caraysiiyo kuuriyada waqooyi warshadeenada ayaa afhayeen u hadlay madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed uu u sheegay in ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ay wada hadalka khadka telefoonka ay wada yeesheen iyagoo isla gartay in kuuriyada waqooyi la saaro una qabateen cusub oo adag.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu maanta berri ee salaasada ah ku dhawaaqo go'aankiisa ku aadan soo afjarida barnaamij gabaad siinayay dadka Mareykanka yimi iyagoo caruur ah, waxaana barnaamijkani ka ilaalinayay dhalinyaradaas in la masaafuriyo. Mas-uuliyiinta ayaa u sheegay warbaahinta inay dhici karto in 6 bilood dib loo dhigo si fursad loo siiyo golaha Kongreeska inay arrintan hoos u eegaan. Mudaneyaasha Kongareesku wax galaangal ah kuma lahayn barnaamijkan xilligii la hirgelinayay, waxaana si toos ah u dhaqangeliyay madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Barack Obama kadib markii uu ku soo saaray amar fulineed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Indonesia, Retno Marsudi, ayaa ku sugan Myanmar halkaas oo maanta isdhaafsiga ay kula yeelanayso kulan hoggaamiye Aung San Suu Kyi, taliyaha ciidamada iyo weliba la taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee dalkaasi si ay ugu wada xaajoodaan dhibaatada ka taagan gobolka Rakhine. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegaysaa in 87,000 oo dadka Rohingya ah ay gobolkaasi ka qaxeen iyagoo u qaxay dalka Bangladesh tan iyo intii shidadu ay ka bilaabatay halkaasi oo markaasi ay hay-adaha gargaarka kala kulmayaan dhibaato inay la tacaalaan baahida dadkaasi. Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay in Marsuuri ay ku buurin doonto dowladda Myanmar inay ka hortagto gacanka hadalka kale oo dheeraad ah iyadoo u safri doonto oo kale dalka Bangladesh.
Hoggaamiyaha mucaarad Cambodia Kem Sokha ayaa shalay xabsiga la dhigay iyadoo lagu eedeynayo basaasnimo iyo inuu kala shaqeynayay quwado dibadda ah howlo dalka lagu waxyeelaynayo sida laga soo xigtay xukuumadda dalkaasi. Gabadhu dhalay Kem Sokha ayaa ku soo qortay barteeda Twitter-ka in la kaxeeyay hoggaamiyaha mucaaradka iyo weliba dhammaan ilaaladiisa iyadoo ay kaxeeyeen ilaa 200 oo askari oo aan wadan waraaq qabasho ah, waxayna sheegtay in ay ka kaxeeyeen gurigiisa ilaa haatanna aan la ogeyn meesha la geeyey.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan tusu dhegeysanaysaan Washington. Haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waatan Zeynab Abuukarr Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayaa caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta oo ay ku jiraan hub macmal ah sida soolado, qoryaha fudud iyo kuwa culus. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi, iyaga oo weliba ay jiraan khatar dhinaca amniga ah. Haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa? Ma dawladda federaalka, ganacsatada, mise waalidiinta Soomaaliyeed? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Xaaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Xaaji Qeyrdoon, sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo ay caruurta ku ciyaarayaan?
Macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan yidaha, waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo aadna ay iska leedahay ganacsatada iyo dawladda inay aad dareeyihiin kuna sii kordhiyaan. Markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta, sababtoo ah ganacsatada waxay eegayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan. Hase ahaatee dawladda oo mas-uuliyadii waddan kale waxa wax laga soo dejinayo kastamadana ay joogaan oo degadii degad dawladeed ay tahay, ama ha ahaato maamulada ama ha ahaato federaalka, waxay wax ka soo degaan waa meelo ay dawladda maamusho. Dawladda waxay raalli ka noqotay sidii ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon, hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmalka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo waddanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan war u haynin in la baro yaani sida la ahaan jiray hubka la soo maray bastaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si as wadanka aaga faaruqin inay raal la aaga yihiin
waan ahmed saciid adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado
wadankan waxaynu ognahay saynabay inuu ku jiro muddo dhowr iyo 20 sano ah dagaal iyo culad ee culadaas waxay dhashay in aynu u burburro maskixiyan iyo garaad ahaan iyo dadnimo ahaan iyo shakhsiyad ahaan iyo wadaniyad ahaanba waa loo burburay hase yeeshee waxaan diidanahay oo kaliya arinta saaxiibkay meeshu la aaday kaliya maaha waxa weeye hubka waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila ee waa mid macmala oo ay caruurtu ku cayaaraan waalidku wuu gadaa waa gacanta gabadheeda ugu soo maray dekedu ka dega iyaduna dhaqaal ay ka heshay kumana u aragto inuu yahay hub wax dila ee waxay u aragtaa hub caruurtu ku cayaarto oo ee macmala waa waxba cid yeelayn waana yahay waalidinta markay soo eegnaa waalidka cunugiibu arkaya cunugiisibu arkaya oo shaygan jecel oo rabo inuu ciida ku ciido de waa waalid oo waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadaya mana uu arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxaana ma tilowtay waa macmal marka hawshan hawl ka weyn ba jirtee wax ka weyn bay waa jirtee hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna dalku wacay wax laga qabto u baahan yahay
haddii aan dib ugu laabto xaaji qeyrtoon abwaan axmed saciid wuxuu leeyahay in howlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalkay la keenaya baa jira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto adigu sideed u aragtaa taas
aragtida uu isaga ka qabo uu sheegay asleeyahay ama ganacsatada iyo xukuumadaba yacni canshuur iyo waxbay ka helaan meelo wax kale laga helo ayaa jira macmal ha ahaado hase ahaatee waxaan ognahay markhaatina uu ka yahay ama adiga waa walaashayna aad ka tahay baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa qof ciyaalkii baa isku quuquuxinayo quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo ay ku dhacdo dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale mase kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale oo dowlad leh oo ganacsato leh marka waxa weeye macmalkan dhib waa keenaa in dhow ridaa nin jid iska socdo ayaa hadal ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto marka qaarkeedna habeenkii markii la gaaro bahalkii waxa isu egyahay qori ah kaas uu egyahay marka waxaa dhacda inay marmarka barkood isbaara lagu dhigto ninkii maaragtaa yacni rafaadkii soo arkay naftadaada yacni intaad u dhiman lahayd yacni mobeelka iska dhiib shilinkuu jaab ku jiro soo bixi saacadda iska fur yacni waa lagu qaraabtaa marka haddii waalidka cunugii marka dambe haddii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambena magabu bixinayaa marka anigu waxaan qabaa macmal asoo ah ayaa dhib weyn u wadaa dhib weyn ayuu wadaa oo maaragtaa soomaalida dhibkeeda ah ayaas wadaa marka waxaan leeyahay saaxiibkay canshuurta iyo ganacsatada dhaqaalaha kasoo gala iyo canshuurta dowladda iyo fiirini ha fiiriyo dhibka kale oo shacabka lagu hayo
haye abwaan axmed saciid
magaalada waxaa lagu maraa ay hub wax baabi'iya oo guryo duniya iyo mid oo caruura ku cayaaraan oo waalid iyo waxaas yuu ku meermeeraysan ay hubka wax baabi'iya dalkeenna guryahoodii iyo magaaladoodi iyo dadkoodii dhulka la simay waa in wax laga qabtaa aan lagu soo noqon waxa caruurta ku cayaarto maalinta ciidaha ee niyadda loogu dhiso waalidiinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan iyadoo arrin diiniya tahay in caruurta laga farxiyo markuu hubkaas dhammeeyo ayaanu caagga iyo alaabta aan waxba dhimin ee masaakiinta ku cayaarayso aan soo noqon doono
waxaan siinayaa xaaji qeyrdoon
hub wax baabi'iyo iyo mid macmal eba marka waa ereyga soomaalida ay ku maamahdo abeysa kucunta afka ma roono yacni ma ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darra inay wadanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahna isku soo galo laga fiican hubka wax dilo kaas mas-uuliyaddeeda waxaa iskale dowladda waxaa jira dowladda ayadaa la rabaa inay wax ku difaacdo waa loo baahan yahay ayna xakamayso uu noqdo hub xakamaysan oo ninka wato oo yahay nin howlgal u socdo nin kale uu qaadanay haddeen macmalku soo laabanto waa umuur qaal eg yahay xasuus wuxuu keenaya dagaaladii 22 sano 27 sano 28 sano aan soo marnay oo ay Soomaaliya ku baabacday ninkii koonjoogu u ahaa ee baryahan arkay xoogow la dhuuro markuu arko hadana ciyaalka yar yar ka hoowato hadii curugan yar maxaa maskaxdiisu soo celinayaa maskaxdii qofkii waxa soo dhan soo arkay waxa uu soo noqonayaa wili inay nabad jirin in ciyaalka yar yar ka lagu tarbiyeeyo haayo inay maarta dagaalamaan yaani hadaa lagu diidin meeshaas waxaad mudda xusuus wax laga soo gudbiyo wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqono xusuusteeda saas ayaan u arkaa yaani macmalka naftiisa saasaan baatadaas ay leedahay
abwaan ahmed saciid waad maqlaysa hadalka haajiga waxa uu ku doodayaa in waxaan ay raad ku reebayaan mustaqbalka ee kuriimada caruurta oo saameyn guud ee mid bulshada ay keeni karto marka miyaanay ahayn in hadiiba ay sidaas tahay in wax laga qabto
magaaladu markeedii hore ayay ahayd magaalo qolaadeed 22 sano qolaad ay isku soo jirtay waxay sii dhaxashay hadana jidadkii oo lagu goostay oo bacaad lagu xirxiray jidadkii oo lagu gooyay askari jiifa wax la yiraahdo ee magaalada cunugu cunaga walaalkay difaacaya uu leeyahay iyo aragti uu siinaya ama magaaladu aragti kale siinaya magaaladu miyaysan u jeedin jidadka ciidaya bacaad ku taal jidadkan baabuurta askariga jiifa laga dhigay guryahan burbursan miyaan la iswaydiin oo lehin horta waxaan xagee ka yimaadeen inta ciyaalku calaabta ku cayaarayaan la aadayo waxaa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kowda xusuusinaya waa dhibkaas uu ekaanshaha magaalada ku yaalay horta taa arko saaxibka
xaaji qeyb doon iyay mas-uuliyad ka saaran tahay in waxyaabaha soo galaya waddanka in la xakameeyo sida qalabkan macmulka ay caruurta ku ciyaarayaan ma dowladda ma ganacsatada ee ibahanta arintan u keenaya mise waalidiinta Soomaaliyeed
ee seenabay mas'uuliyadda waxa iska leh iyadoo kale leexad lahayn xukuumadda iska leh waxa jira wadanka ayada mas'uul ka ah ee maamul goboleed yey leedahay meeshi wax ka soo deganay gacanta ku haysta sida maali dhaweyd ba ay xakamaynta hubka ay u ansixisay ha kulli faaqdo macmalkan xusuusta ciyaalka iyo dadkiiba ku soo celinaya maskaxdooda macmalkan oo ciyaalka ku ciyaaraan iidaha ha ku darto xakamaynta ganacsatada faa'iidada ka raadinina haddee waxaan leeyahay idinkana shirinkaas iyaas adin cadaanina ha adin cadaato ummadda Soomaaliyeed ee dhibka soo martay maskaxdooda sidii laaga dhaqiraayo hubka Allah ha adin tuso meelo kale oo aad ka ganacsatiin ood faa'iido ka helaysiin ayaa bad ah marka waxaan leeyahay ganacsatadana macmalka ha joojiso inay soo dejiyaan ha joojiyaan dawladdana ha ku lifaaqdo joojintii xakamaynta midda waalidku waxaan leeyahay cunuga rabitaankiisa yay ka xoog badinin haddii waad ogtihiin dibka aad keenayna waad ogtihiin waad la socotiin iyo doodaha aad yimaadana waad la socotiin waxaan leeyahay idinkana culays saara inaad cunugii aad u iibinin wax kale lagu iido u raadiya
ugu dambeyn abwaan ahmed saciid qabke arintan wax looga qaban kara adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo karno
waxaan anigu ila muuqataa in dalka gobol degmo tuulo ilaa daabiyad ee gacanta ku dhigta dawladda oo kan tarasho maamusho inaan wax laga qaban karin arrimaha uu walaalkay ka hadlayo marka inta la soo xasiliyo oo gacanta lagu dhigo loo soo noqdo waxyaabaha jaafjaafkaayo bahalahan caruurta ku ciyaarayso oo hadda soo sheegaynaayo wixii la mid ah wixii amniga laga yeeyay armu waxyeela ay taagan tahay hadda waxyeela socotee armay wax dhacaan markii la gaaro ha la gaaro arrin ka weyn arrintan oo wax ka qaban sho mudan ayaa jirta oo amniga xoog oo koob ka yahay ee bahalahan caruurta ku ciyaaraysa caag ah ee waalidintu u gadeysa wax weyn baa ka horeeyay waxa la soo xasiliyay wax laga qabto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay abwaan ahmed saciid saabir iyo aqoonyahan haaji shaahid aadan qayb doon oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
أدوم هاتسن تاي سينا بابوكر محمد ومقالة مقدشو نوغو صوت ديار سي حبين تاسي دود دقابان لان تافك سوماريكي فيو غار هاني دا عدد قلب نما يدنقل سعوتين ها تنى ديس يلو حنشلي عينا حبين تي عيارها وحا إنو صوت دياري وريها فيو منصوتا محمود مصعدي
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha gabi ahaanba barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa isreereebka koobka adduunka iyo sida ay wadamada ku teedsan qaaradaha dunidu ay isreereebkaasi uga qayb qaadanayaan iyo sida ay ugu soo bixi lahaayeen sidoo kale waxaad maqli doontaan xulka qaranka ee Belgiumka oo noqday qarankii ugu horeeyay qaarada Yurub oo u soo gudba ciyaaraha koobka adduunka taasi ahaatay aan ku hormaro kulamo maanta la filayo qaarada Afrika inay ka dhacaan kuwaasi way wadamadu ugu baratamayaan koobka dunida oo sanadka 2018 lagu qaban doono wadanka Ruushka kulamada ay maanta ciyaarayaan waxa kamida grupka A waxa kulmi doona Libya iyo Guinea grupka Bna waxa kulmi doona wadamada Nigeria iyo Cameroon iyadoo lugtii hore xulka qaranka Nigeria ay Cameroon 4-0 kaga soo badiyeen wali qaramada Yurub ayaa ku jira loolankii ay ugu soo gudbi lahaayeen koobka adduunka oo sanadka soo socda lagu qaban doono wadanka Ruushka xaalina gurubyada A, B iyo H ayaa kulamo adag iskaga hor yimid waxana gurubka A 4-0 xulka qaranka Sweden ay kaga badiyeen Belarus halka xulka qaranka ee Holland ay 3-0 ku garaaceen xulka qaranka ee Bulgaria Francisco la ciyaaray Luxembourg kuna ciyaaray gurigiisa magaalada Toulouse ayaa ciyaar adag la yeeshay xulka qaranka ee Luxembourg ciyaartan ayaa 90 daqiiqo waxay ku dhamaatay ebriyeber golayaha xulka qaranka ee Luxembourg ayaa fursado badan oo Faransiisku ay goolalka u dhalin kareen ka difaacay kooxdiisa waxaana noqday ciyaarihankii ugu wanaagsanaa kulanka maadaama uu fursado fara badan ka difaacay xulka qaranka ee Faransiiska isla markaana kooxdiisa uu helay dhibic waa markii ugu horeysay muddo ku dhawaad 100 sano ah oo xulka qaranka Luxembourg uu natiijo ka helo wanaagsan xulka qaranka ee Faransiiska xulka qaranka ee Faransiiska ayaa barbaraha uu la galay Luxembourg uga dhignayd guul darro halka Luxembourgna ay guul uga dhignayd xulka qaranka ee Faransiiska ayaa haatan gruubkiisa ku hoggaaminaya 17 dhibcood Sweden oo soo badisayna 16 dhibcood ayay heshay Holland ayaa ka faa'iideysatay fursadii ay haysatay oo waxay ka badisay Bulgaria 13 dhibcood ayayna heshay gruubka B waxaa iskaga hor yimid wadamada Faroe Islands iyo Andorra halii ever Andorra ayaa laga badiyay Hungary oo gurigeeda ku ciyaaraysana Portugiska ayaa halii ever kaga naxsaday kadib markii qaybtii hore ee ciyaarta ciyaarihan kamid ah xulka qaranka ee Hungary calaamada gududan loo taagay ciyaarihan Andrea Silva ayaa goolka kuusha u saxiixay xulka qaranka ee Portugiska Latvia iyo Switzerland oo iyaguna kulan adag oo isla gruubka B kamid ah ciyaarayna Latvia ayaa laga badiyay oo 3-0 ayaa waxaa guusha ay ku raacday xulka qaranka ee Switzerland gruubka A waxaa iskaga hor yimid wadamada Estonia iyo Cyprus halii ever Estonia ayaa ku badisay Gibraltar oo dabcan ah koox lagu dhibcabadsado ayaa Bosnia Herzegovina waxa ay ku dharbaaxeen 4-0 kooxda Gibraltar marka ay kooxaha ay gruub kula jirto ka hor yimaadaan waxa ay ku talamaan sidii goolal fara badan kaga dhalin lahaayeen maadaama ay tahay jasiirad yar oo aan ciyaaraha kubadda cagta ku wanaagsanayn si goolashaasi faraha badan hadhowti marka ay kala reebta timaado ay kooxuhu iskugu gooltirsadaan Bosnia Herzegovina fursadaasi ay ka faa'iideysatay waxay u suuragelisay inay gruubkaasi haatan ay meel wanaagsan ka timaado ugaalinta labaad ka gasho xulka qaranka ee Griiga oo Belgiumku ay ka badiyeen Belgiumka iyo Griiga kulankii dhexmarayna waxaa laba iyo hal ku badiyay xulka qaranka ee Belgiumka ciyaar adag ayayna iskaga hor yimaadeen labadan qaran ciyaarahan Fantogan ayaa ciyaartu markay ahayd 70 daqiiqo gool u saxiixay Belgiumka taas ahaatay 3 daqiiqo kadib Zeka ayaa Griiga gool u dhaliyay daqiiqad kadibna ciyaarahan Romelu Lukaku ayaa goolkii guusha ugu geeraray xulkiisa qaranka ee Belgiumka oo noqday qarankii ugu horeeyay ee qaarada Yurub ee u soo gudba koobka kubadda cagta ee adduunka Belgiumka ayaa ku biiray wadamada Brazil, Mexico, Iran iyo Japan oo ah wadamada u soo gudbay koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadka 2018 lagu marti gelin doono wadanka Ruushka iyo waliba xulka qaranka ee Ruushka oo isagu koobka marti gelinaya oo aan u baahnayn inuu ciyaaraha isreereebka ka qayb qaato maalintii sabtidana kulankii dhexmari lahaa Kosovo iyo Croatia oo Rob Hakiyey ayaa shalayto la ciyaaray waxaana xulka qaranka ee Croatia ee Kosovo kaga badiyeen 1-0 maantana dhageystayaal kulamo adag waxaa iskaga hor imaan doona gruubka C Azerbaijan iyo San Marino Germany iyo Norway وقويق إيران إيو جمهورية دا جاك ربابلك جروب كيف وحا كل مدونة ودامدة أرمينيا يا دنمارك مونتينيغرا يا رومانيا بولن إيو كازاقستان جروب كيف وحا فودس غلين دونة ودامدة إنجريس كي سلوفاكيا سكوتلاند إيا مالتا سلوفينيا وحي لعيار دونتا لثوينيا لغيستيال انتاز نايو كسو قبا قبينيا برامش كيف عقداد دا عيارها يتوضبات كان تاني كولاد نبه ومحمود مسعد لويد الاستدائيو نبت قليل
sana digistaar waxa ku soo dhawaatan hubti wax barashada waxa soo jeedinaya wariyeena barqad maxamuud kari
santa dir islaama dir tan ka ebay igman maxamed kali haagid salaam
kulanti waxaan wanaagsan digistaar kuma soo dhawaada barnaamijka wax barashada hadii jeer waxa uu ka yimaada magaalada Hargeysa inta badan waxa jira walaac laga qabo feerka qoonada ma wax barasho edda yarta bulshooyinka laga tiraday badan yahay ama la haybsooco ee ku nool deegaamada Soomaalida gaar ahaan intooda dayarta ah kuwaas oo ay ku adeegtay inay helaan waxbarasho bilaash ah ama waxbarasho tayadeed iyo heerkeedu sareeyso waxa jira dadaal la soo tarayay warintaas wax laga qabanayay akadeemiyada Aadam oo isugu tageen daayir ka soo jeeda bulshooyinkaasi oo ka dhisan magaalada Hargeys ayaa kamid ah dadka wada dadaaladaasi waxbintaynu barnaamijka waxbarashada maanta kaga hadlayno waxaana igala qayb galay gudoomiyaha akadeemiyada Aadam Khadar Jirde Saciid Khadar waxbarashada marka laga hadlayo door nooc ma baa akadeemiyadani ka qaadata
akadeemiyahan marka laga hadlayo waxbarashadu waa number 1 waa roolka koowaad waa laf dhabarka ee akadeemiga Aadam uu qabto Aadam waxaan waasaasnay 2010kii waxaan ku aasaasnay dhalinyaro waxoogaaya oo jaamacada waqtiga ka baxay ee sababtan oo aasaasnayna wuxuu ahaa waxaan dareenay gaab badan inuu jiro xaqi aqoonta ee bulshadeeda si aan u koofar gareyno waxaanay wasiide iyo qaab nuciya ayaa maanta dhalinyarada iyo dadkii kor loogu qaadi karaya waxaan isla qaadan inuu yahay hadafka koowaad inuu yahay in waxbarashadii asaasiga ah amba hoose amba sare la dhiso lana soo saaro dhalinyaro aqoonyahana oo la jaan qaadi karaya bulshooyinka kale
Aadam maxay u taagantahay
Aadam waxay u taagan tahay oo markii hore aanu sameeynay markii aan magaca u raadinaynay injoo waxaanu isla qaadanay kelmadda ah kullukum min Aadam wa Aadam min turab waxay sheegaysaa sinaan marka magacii Aadam no nabiyada Aadam ka tafirmay ayaan waxaanu sameeynay kelmad isku xidheeso marka ingiriis ahaan loo soo gaabiyana ay noqonayso Academy for Development and Advocacy of Minority
macnaheedu yahay akadeemiyada horumarinta iyo sidoo kale ololeynta dadka laga tirada badan yahay
si fiican
waxaad sheegtay in muhiimadiina koobad waxbarashada tahay jidad nooc ma baa u martaan
waxbarashada markii aan ugu horeysay waxaan ka bilownay iskuul primary oo hadda ka dhisan xaafadda Daamiya iskuulkaasi waxaan ku soo urunay dhammaan dhalinyaradii iyo maxaa jiilyarkii dadka danyartu ay dhaleen ka soo jeeday bulshooyinka meesha doonaan deganaadaan waxaan kaloon ku soo waxaan kaloon dadka agoomaha ayaanu keenay iskuulkaasi waa iskuul primary waa free ad lacag ma qaadno todoba macalin baa dhiga macalimiinta qaar waxa contribute gareeya wax lacagta bixiya mushaaraadkooga macalin wasaaradda waxbarashada bixisa saddex macalin maayarka caasimada bixiya macalin la gudoomiyaha banka dhexa bixiya labada kalena aadam ayaa contribute gareeya marka markii aanu ururkan aasaasnay anuu waxaanay gudoomiye shanaad afar gudoomiye iga soo horreeyay gudoomiye koowaad waxa aanu barqad jaamac xirsi oo markii aanu dhisnay ahaa noqday gudoomiye koowaad imikan dadka waa nin siyaasi oo aan wad karansan laba gudoomiye labaad waxa engineer Xuseen Ibrahim Buuni oo isna imikan siyaasi oo xisbiga kulmiye ku jira waxa ku xigay nin la yiraahdo Xamse Ibrahim oo isna imikan WFP oo shaqeeya Liiban Ismaaciil oo commissioner ah iyo aniga oo imikan gudoomiye sanad marka xaggaas laftirkayga imijka aad ka arki kartaa hoggaankii soo maray Aadam waxa ka tusi karaa inuu hormar weyn
marka waxbarashada muhiimadda asaartay waxa leedahay annaga wax su'aalaha waa qof kasto akadeemiga soo maray meel buu ka galay ama bulshada ama siyaasadda
naxam naxam taas waa xaqiiq weeyaan wax
muddada jirteen ee wadeen hawshan horumarinta waxbarashada ee bulshooyinkan maxaa aad leedahay isbeddel baa dhacay muhiimadda nooc ma baa waxbarashada daayirta guud ahaan u sameysay ama isbeddel ku sameysay
annaga gaar ahaan marka bulshooyinkayga laga yeegay isbeddel weyn oo la taabi karin baa ayaa timid waxaan imika laga soo bilaabo 2010kii ilaa imika waxaan u jaanis u helnay scholarship iyo inaan jaamacadaha dalka geyno deeqo waxbarasho aan u helno aadamahan 104 dhalinyaro oo qaar ka bixeen qaar imika dhigtaan qaarna geliyaan بقول يا فريتون كأحن ما هدك وازك له حكومة مدحين أحمد سيرانيو كل يوم حكوها روا وحيرو هرايرو دقنكا لكن حقا وحبرشاد أولو حد عيشرتي أرضي قاينا قام إذا مركا لغوطة كورو وحبرشاد ينبي سكولكي لينو نيوتيوكا بحيشرين لكن يمي كمار دعضو لسمة تبو تانا مهمة وحالة أهمية داليارة دايدو كل ديرتي إني ستار والبطلان مركا تيداك وحبرشاد أدام فور راعو اتشام عضوك الوي بحيان وينسيان وراقان وغرناسان وغربا أرضيدان وغيبنا فرصتي عم بنسيان. سدوا كله وحنا نسكول شويه وهلا عديدة سكندرية ده.
واتي لقيت يا لوحنا تاسك سو جنان دنا برنامج كوه برشلة تدوات كان. إنتو برنامج كان ملا مدك كل من تدوات كده به. وأنا جوا برخد محمود كارية أودي كده فيا عيد مبارك.
أدم تني هاي برخد محمود كارية وحبين تاسي عيارة إن لسعود سنيها تنا الدنيا حبين تي وحبرشد إن لسعود سنيها تنا الدنيا عيها صهدان كل عنا عبد القادر شبهها سو كله قيها استبرلين قادر تبنو حقه بقبوي هذا عدى يدي قلبنا ويسيود الجرد اللي سعد سينين إبراهيم حسن داندوريان وإسماعيل حسين فرشرة تانية إنتين إذا عدى تضبضع وهو ذا الدبو كل من واحد كتير الناس ذاتي اسم غلدا بي أوهي سلام